SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lochum mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس نلومي سوني 10/2021 نحادث عن مدبنا ادالينا عربنا لنا فلما نتنتاوين وننتي نايزلومي مدبنا نمحلال فلزلنا مريت افلتو كنفوتو اس بي اس تغرينيان حزبتا تورانجرين واي وران نهاجر كلينن صحالفون زلون عبيت عدي كبريهب بتوسخ نتنتاوين وننتي لومي كابتسم عوز اللخمن كل مريتاتن أبورجين ديسيتات متعبو تورسن أفلطون هب لوخنا سددلنا تبتابلنا أب أوان كينا تقرأي تقالات حبرات هاقرات قبوء ملاش بزي مهابم كساب شمون تمي تشيح سبات مويتم تباهلو إيجوبيا أب بانك عالم تقال جنزب عالم IMF شعات بيليون دولار نملك حبز الربكم تركب تسمي عزبلون كالن زحازو الأخ سددلنا تبتابلو بزعبا جنزب لقاح منبر جزا مجزاء زتتح عزا حدش مدب جنزبن هيوة تنزبل كنقربينا سمنا مدب سبورتن كالستفالة لتحسطات ونقربنا لنا نخلو مدباتنا نمكتتال مسانا حابيركم كتسانحو زقدمكم أدالو نقربن زمدب بينا سمرة حجي بغطا نبقل توزينا كالفكم زينا نمجمار أرساز زينا أبال كابينة منيسترات كوينات إسرائيل بيني غانت بفقادو كابت كابينة سنابيتو لومي لدات نقصاد بعلى لزلو وانز تفالالي سبات أبا أستراليا تشليمام لوه كتباو كوميشن حبرات هاقرات نافريكا أبا أسمرا عدت أكايدو زي ريدي سبيس بغانقوات غرينيات فرنو مدبيو أبال كابينة منيسترات كوينات إسرائيل بين جنتز بفقادو كابت كابينة سنابيتو الزخونك الدامي منيستر إسرائيل بنيامن نتانياهو نتي أنتر حماس برزولوغ بجيغا كم يمرحو كمزولو دحري مخصاصيو ميستر جنتز نتي الدامي منيستر كدمي بوليتيكا ودحنا تتهاجر قدى جزاروسو كمز قدمن اتك عالسين عمتات كغطل تثبيت كمز قبرن قليسو اتك الدامي منيستر نميستر جنتز كابتي هزوط نايوغ كابينة نمانجسن خيوات كمز التوابعو تفليت اللو يغنن بر ميستر جنتز اتي هاجر ناب عوات نخيتبات احت اجت الله إلو اتين سوزبولو اتي زحزن بنيامن نتانياهو نابتي ناي حق عوتن خين بصح اغيتنا ايو زخا نتي زساقن قصالن واغا ممخنيتا كوينيو سلازي نالومي كابينه منيسترات وغ نحدغو زلنا نحنا غنا بخبيت لبي بمولو لبنا نولدتاتنا بوغا هاجر اسرائيل نقرب كم زلنا ايو زردانا ابي قازا زلو وغ قدات نزخونو نمدقاف أب ملبرن أبستقب رسالبي دقفت فلسط أمس بوليس تقاج يوم إزمت حالتات مكلغال إسرائيل أب غازة بزكايد وصرحت حماس حزوم تنحو أربعة جوهو كمزن ناقفو دحري محباروميو باش عدو قطر سبات أب ملبرن سي بي دي ويكتما ناي فلسط أموين بانديراتات بمنبلبال منقستينتي أب غازة زكايد زولو قدو نمبال سوقم تكوست أويعم ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ እቲ ቤት ጽሕፈት ቅሬታ እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣብ ቤተ መጻሕፍቲ መንግስቲ ቪክቶርያ ምስ በጽሐ ፖሊስ ጣልቃ እትዩ እቲ ተኣኪቡ ዝነበረ ጉጅለ ንምብታን ድማ በርበረ ተነጺግዎም እቲ ናይ መራሒ ሰልፊ ግሪንስ ኣዳም ባንዲት ኣቐድም ኣቢሉ ነቶም ተቃውምቲ ኣብ ዝገበሮ መደረ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል እገዳ ክገብር ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ናይ 737 ፍሉያት ኣውስትራልያውያን ዓወታትን ኣገልግሎታትን ኣብ ናይ 224 መዓልቲ ልደት ንጉስ ኣፍልጦ ረኺቡ እታ ናይ ቀፂላ ጋቨርነር ጀነራል ትኸውን ሳማንታ ሚስቲን ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ንዘበርከተቶ ኣገልግሎታት እንተላይ ንፆታዊ ማዕርነት ስፖርታዊ ንጥፈታትን ዕርቅን ዝገበረቶ ስራሕ ናይ Companion of the Order of Australia ተሸሊማ ናይ ቀደም ካብ ሰልፍ ለበር ፕሪሚራት ዳንኤል ኣንድሪውስ ማርክ ማጓን ከምኡውን እቲ ብሞት ዝተፈለየ መራሒ ፌደራል ለበር ዝነበረ ሳይሞን ክሬ ዝለዓለ ክብሪ ካብ ዝረኸቡ እዮም እቲ ዝርዝር ሽልማት ንዝተዋህቡ ንብዙሓት ንብዙሕነት ናይ ኣውስትራልያ ሕብረተሰብ ዝንፀባርቕ ኮይኑ ብዙሓት ተቐበልቲ ናይቲ ክብሪ ካብ ስደተኛታትን ውሕዳን ማሕበረሰባትን ዝመፅኦም ሩስያዊ ስደተኛ ፕሮፌሰር ኮንስታንቲን ያስትሪቦቭ ኣብ ፅዑቕን ኣገዳስን ክንክን ሕክምና ከምኡውን ኣብ ላዕላይ ትምህርቲ ዘበርከቶ ኣገልግሎት ናይ መምበር ኦፍ ዘ ኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያ ተሸሊሙ ንሱ ንኤስቢኤስ ሩስያ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምሕትት ኣብቲ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ታዝማንያ ዝርከብ ናይ ኢንቴንሲቭ ኬር ኣገልግሎት ማእከል ዘይብሉ ሆስፒታል ፅዑቕ ሕክምናዊ ክንክን ክገብር ከም ዝኽኣለ ገሊጹ።
How long did it take you to build up the intensive care unit?
We actually built it pretty quick. We were functional within 6 months and we were pioneering things for 12 years in Tasmania. We pioneered about 12 new techniques while I was there.
ኩራ ሰማዕትና ዝሰማዕኩም ሞ ሩስያዊ ስደተኛ ፕሮፌሰር ኮንስታንቲን ያስትሪቦቭ ኣብዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ልደት ንጉስ ካብ ዝተሸለሙ ኣውስትራልያውያን ሓደ እዩ ነይሩ። ኣብ ካልእ ዜና ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ንፓርላማ ሃገሩ በቲኑ ሓድሽ ምርጫ ክካየድ ፀዊዑ። እዚ መፀ ኣብ ኣውሮጳ ኣብ ዝተካየደ ምርጫታት ሰልፊ ማእከላይ ኪዳን ብሰልፊ ፍሕሉፍ የማናይ ሃገራዊ ሰልፊ ራሊ ምስ ተሳዕረ እዩ። መራሒት ሰልፊ ናሽናል ራሊ ማሪን ሌፐን ነቲ ሚስተር ማክሮን ዝወሰዶ ስጉምቲ ብሓጎስ ተቐቢላ ሰልፋ ንዝተዋህቦ ስልጣን ከተግብር ድሉ ምዃኑ እውን ገሊጻ። እቲ ባይታዊ ምርጫ ብ30 ሰነ ከምኡን 7 ሓምለ ከም ዝካየድ እዩ ዝንገር። ናይ ብሪጣንያ ኣቕራቢ ቴሌቭዥን ዝኾነ ዶክተር ማይክል ሞስሊ ብእግሩ ክጓዓዝ ምስ ወፀ 5 መዓልቲ ጠፍኢ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ሓንቲ ኣብ ናይ ግሪክ ደሴት ሲሚ ኣብ ኣኻውሕ ዝበዝሖ ቦታ ሞይቱ ተረኺቡ። ኣባላት ፖሊስን ሰበስልጣንን ሬሳ ናይቲ ወዲ 67 ዓመት ሞስሊ ካብቲ ብሰንበት 9 ሰነ ኣብታ ደሴት ዝርከብ ገማግም ባሕሪ ኣግያ ማሪና ከም ተረኽበ ኣረጋጊፆም እዮም። ሰበይቱ ንሞስሊ ዝኾነት ዶክተር ክሌር ባሊ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ በዓል ቤታ ጉጉይ መገዲ ብምሓዙ ናብ ማሪና ክበፅሕ ከም ዘይከኣለን ኣብቲ ከባቢ ወዲቑ ከም ዝሞተን ኣረጋጊፃ። ኣብ ሓምሻይ ናይ ቪክቶርያ ሕርሻ ሕማም ኣዕዋፍ ኢንፍሉዌንዛ ወይ ኣቪያን ኢንፍሉዌንዛ ብምርካቡ መሸጢ ዕዳጋ ኮልስ ብዘይካ ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ኣብ ኩሎም ምሕዳራት ግዝኣታትን ተሪቶሪታትን ናይ እንቋቑሖ መሸጣ ናይ 2 ካርቶን ገደብ ክኸውን ስጉም ተወሲዱ። እቲ ልዑል ተላጋ ብሕማም ጉንፋዕ ዘለዎ H7N3 ዝዓይነቱ ዘርኢ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እታ ግዝኣት ኣብ ዝርከብ 5 ሕርሻታት ተፈኒ ኣሎ። እዚ ሕማም እዚ ንኸየስፋሕፍሕ ድማ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ደርሁ ክቕተሉ ተገይሩ። ወሃብ ቃል ኮልስ ኣብ መግለፂኡ እቲ ሱፐርማርኬት እንቋቑሖ ንዓማዊል ቁሩብ ከም ዝኸውን ንምግባር ምስ ኣቕረብቲ ብቐረባ ይሰርሕ ከም ዘሎን ነቶም ኣብ ቪክቶርያ ዝነብሩ ኣብያን ፍሉ ዘጋጠሞም ኩነታቶም ድማ ብኢንዳስትሪ ደገፍ ከም ዝግበረሎም ገሊጹ። ኣብ ኩናት ትግራይ ከቢድ ጉድኣት ዝበፅሖ ናይ ኣኽሱም ኣብ ኣኽሱም ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሃፀ ዮሃንስ ራብዓይ ጀሚሩ። ልኡኽ ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ንኣፍሪቃ ብኣስመራ ዕዶት ኣካይዱ። እዚ ኣርስታት ፀብጻብ ልኡኽናዩ ፀጋይ ክንፈ ኣቕሪቡ ኣሎ።
ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ከቢድ ጉድኣት ዝበፅሖ ናይ ኣኽሱም ማዕርፎ ነፈርቲ ሃፀ ዮሃንስ ራብዓይ ስራሕ ጀሚሩ። ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣካየደ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣይተመስፍን ጣሰው ሓዊሱ ላዕለወ ሰመዘ ትግራይን ፌደራልን ኣብ ቦታት ተረኪቦም ኣለው። ድሕሪ ኣስታት 4 ዓመታት ንብረትነታ ናይ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝኾነት ነፋሪት 96 ናይ ቀጥሪ ብኣቆፃፅራ ናይቲ ከባቢ ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ሃፀ ዮሃንስ ራብዓይ ብምብፃሕ ካብቲ ማልዕ ጀሚሩ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ በረራ ከም ዝህሉን ናይ ዓማዊል ኩነታት ብምርኣይ ድማ ኣብ መዓልቲ ዝግበር በዝሒ በረራ ክብክብል ከም ዝኽእልል እቲ ዋና ኣካየደ ስራሕ ገሊጹ ኣሎ። ካይዲ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣይተመስፍን ጣሰው ንሕድሳት ማዕርፎ ነፈርቲ ሃፀ ዮሃንስ ራብዓይ ኣክሱም 290 ሚልዮን ወፃኢ ተገይሩሉ ብሓደ ግዜ ድማ 437 ዝዓይነተን ነፈርቲ ክዕርፍ ከም ዝኽእል ተዛሪቡ ኣሎ። ምጅማር ዕላዊ ስራሕ ማዕርፎ ነፈርቲ ሃፀ ዮሃንስ ራብዓይ ናይ ኣክሱም ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት እታ ከተማ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ናይ ትግራይ ረዚን እጃም ናይ ቱሪዝም ግደ ክፃወት ትፅቢት ተገይሩሉ ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ። ልኡኽ ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ንኣፍሪካ ብኣስመራ ዑደት ከም ዘካየደ ተሰሚዑ። ናብ ኤርትራ ዝኣተወ ልኡኽ ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ንኣፍሪካ ኣብ ተተካ ፀዓት ዝርከቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ፅላታት ልምዓት ክተሓባበር ዘኽእል ባይታ ዳህሳስ ንኸካይድ እዩ ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ዘሎ ጉጅለ ሓካይም ብዘይደቡብ ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ 11 ሬሳታት ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ ጉጅለ ሓካይም ብዘይደቡብ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ንፖሊሲ ስደት ሃገር ሰሜን ኣፍሪካን ሃገራት ኣውሮፓ እናነቐፈ 11 ሬሳታት ከም ዝረኸበ ብዓሰታት ዝቕፀሩ ሰባት ከም ዘድሓነ ሓቢሩ ክብል ኣልጀዚራ ፀብፂው ኣሎ ምክንያት ናይቲ ትራጀዲ ማለት ዘደንግፅ ኩነታት ክንውስን ኣይንኽእልን ሰባት ናብ ውሑስ ቦታ ንምብፃሕ ዝገብርዎ ሓደገኛ ጉዕዞ ክቐፅልሉ ምዃኖም ንፈልጥ ኢና ኤውሮፓ ድማ ውሕስን ሕጋውን መገድታት ክትረኽበሎም ከም ዘለዋ ኢና ንኣምን ክብል ኤምስኤፍ ኣብ ትዊተር ብዝርግብ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ ካብ ኣፍሪካ ናብ ኣውሮፓ ክኣትዉ ዝፍትኑ ብኣሸሓ ዝወፀሩ ሰባት ንሊብያ ከም መበገሲት ቦታ ገይሮም ዝጥቀሙላ ምዃኖም ዝፍለጥ እዩ
ኣብ ስፖርት ኣብ ጀርመን ዝካየድ ቻምፒዮን ዩፋ ዩሮ 2024 ቻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ምድላዋት ይፀፈፍ ኣሎ እቲ ግጥማት ካብ ሰነ 14 ክሳብ ሓምለ 14 ኣብ ዋና ከተማ በርሊን ወሲኹ ኣብ 10 ከተማታት ጀርመን ክካየድ እዩ ብተወሳኺ ኢብራሂም ዓሊ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዙ ቀሪቡሎ ኣርእስታቶም እዞም ስዕቡ እዮም ክኾኑ
ኤርትራ ዝመበቆላ ጓል 16 ዓመት መንእሰይ ኣሜሪካዊት ሊሊ ዮሃንስ ንፈለማ ግዜ ንኣሜሪካ ወኪላ ተሳቲፋ ሽቶ ኣመዝጊባ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ክልተ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጭ ዓለም 2026 ኣካይዳ ኣንጻር ግኒቢሳውን ጅቡትን ማዕረ ተፈላለያ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሞሮኮ 4 ኤርትራውያን ንጋንታታቶም ወኪሎም ተሳቲፎም ናትናያል ብርሃነ ብሓፈሽኡ ሳልሳይ ወፅዩ ኣብ መፋነዊ ግጥማታ ናብ ግጥማት ዩሮ 224 ዝተሰዓረት እንግሊዝ ንደገፍታ ስክፍታ ትፈጥረሎም ገለ ጋዜጣታት እተሃገር ግን ኣብ ጸለምቲ ተጻዋቲ ዝቕንዐ ዘመተ ምክያደን ነቐፌታ ይቐርበለን ዝብሉ ገለ ካብቶም ሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም
ኩራ ሰማዕትና ዝርዝር ዜናታት ድሒሩ ኢብራሂም ዓሊ ኣብ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ክምለሶም እዩ ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያን መጠን ሸርፍን ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ሎሚ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ኣብ ናይ ምሸት ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር እዩ ዝለዕለ 12 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 14 ኣብ ሲድኒ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን እውን ተመሳሳሊ ኩነታት እዩ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም ዩሮ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ሳንቲም ፓውንድ ይሽረፍ ኣሎ ባር ሰማዕትና ዜና ወዲእና ኣለና ምስዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም ኩብራት ሰማዕትና ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ምልክታት ሕማም ልብን ክግበሩ ዝግባእ ስጉምትታትን ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ እዩ ሰናይ ምክትታል ኣብ ኣውስትራልያ ቀንዲ ጠንቂ ሞት ሕማም ልቢ እዩ ብገምጋም ኣብ ነብሲ ወከፍ 12 ደቂቕ ሓደ ኣውስትራልያዊ ብሰንኪ ሕማም ልቢ ይመውት ዳርጋ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ድማ ሓደ ኣውስትራልያዊ ብወቕዒ ልቢ ይመውት ምልክት ወቕዒ ልቢ ከመይ ጌርካ ከም እተለልዮን እንታይ ኣጋጢሙ እንታይ ክትገብር ከም እትኽእልን ትፈልጡ ዶ ምልክታት ወቕዒ ልቢ ብቕልጡፍ እንድሕር ተገንዚብካን ሕክምና እንተጊርካን ሙሉእ ብምሉእ ናይ ምሕዋይ ዕድልካ ዝለዓለ እዩ ዝኸውን ብመሰረት ኣውስትራልያ ዋይድ ቀዳማይ ረድኤት ሕማም ልቢ ንልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ቀንዲ ጠንቂ ናይ ሞት ኮይኑ ይፀኒሑ ካብ ቤት ፅሕፈት ስታስቲክስ ኣውስትራልያ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ኣብ 221 ኣብ ኣውስትራልያ ኣስታት 13,000 ሰባት ብሕማም ልቢ ከም ዝሞቱ ይሕብር ሓደ ሰብ ሕማም ልቢ ምዝህልዎ ብልክዕ እንታይ ከም ዝገብር ካብ ትካል ሄርት ፋውንዴሽን ናይ ልቢ ሓኪም ካርዲዮሎጂስት ጋሪ ጀኒንግስ ይገልጽ እቲ ዘጋጥም ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣርተሪታት ይፀብብ እሞ ንጭዋዳታት ልቢ ዝቐርቡ ይዓፅዎም እኹል ኦክስጅንን ካልእ መኣዛታት ምግብን ስለ ዘይረክብ ኣብ ትሕቲ ከምዝኣመሰለ ኩነታት እቲ ሰብ ብሂወት ክቕፅል ኣይክእልን ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ወቕዒ ልቢ ከም ዘሎ ግን ዝተፈላለዩ ልሙድ ምልክታት ኣለዉ ናይ ኩንስላንድ ካርዲዮሎጂስ ግሩፕ ሓኪም ልቢ ሮብ ፐረል ቀንዛ ኣፍ ልቢ ምፍላጥ ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልጽ እቲ ቀዳማይ ቃንዛ ኣፍ ልቢ እዩ ቃንዛ ኣፍ ልቢ ድማ ከቢድ ድኻም ልቢ እንተኮይኑ ብርቱዕን ዘየቋርፅን ክኸውን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ብፀጋማይ ሸነኽ ናይ ኣፍ ልቢ ክርከብ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ዝያዳ ኣብ ማእከል ኣፍ ልቢ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ቃንዛ ብመንጋጋና ኣቢሉ ናብ ፀጋም ቅልፅምና ይወርድ እዚ ሓደ ዓይነት ቃንዛ ኣፍ ልቢ እዩ ካልእ ኣንጂና ዝበሃል ኣሎ እዚ ብሰንኪ ሕማም ኣርተሪ ዝያዳ ሕዱር ቃንዛ እዩ ናይ ድኻም ልቢ ፀገም ግና ኣይኮነን እዚ ቃንዛ እዚ ብእግርኻ ክትዛወር ከለኻ ቃንዛ ይስምዓካ ምስ ዓረፍካን ኣብ ሓደ ቦታ ምስ ኣለኻን ክኸውን ይኽእል ካልእ ምልክታት ድማ ኣብ ጎረኻ ናይ ምትሕናቕ ስምዒት ምህላው ኣብ ቀላፅምካ ከቢድ ስምዒት ይስምዓካ ሕፅረት ምስትንፋስ ዕግርግር ምባል ዝሑል ርሃፅ ምርሃፅን ናይ ምድንዛዝ ስምዒትን ዘጠቓልል እዩ ንስኻ ወይ ካልእ ሰብ ሕማም ልቢ ክህልወካ ይኽእል እዩ ከኢልካ ትሓስብ እንትኾንካ ኩሉ ግዜ ንባዶ ባዶ ባዶ ምድዋል ኣድላይ እዩ ከምኡ እናገበርካ ክሕግዙ ዝኽእሉ ነገራት ምግባር ከም ዘለዉ እውን ሮብ ፐረል ይገልጽ እቲ እንኮ ክትገብሮ እትኽእል ነገር ብዝተኽኣለካ መጠን ብቕልጡፍ ናብ ሆስፒታል ምኻድ ወይ ኣምቡላንስ ምድዋል ጥራይ እዩ ኣስፕሪን ኣብቲ እዋን እቲ ንክሕግዘካ ክትወስድ ኣለካ እቶም ናይ ኣምቡላንስ ሰራሕተኛታት ምስ መፁ እውን ኣስፕሪን ክህቡካ እዮም ኮብ ኢልካ ከተዕርፍ ኣለካ ከምኡ ድማ ዝኾነ ሰብ መፂኡ ተወሳኺ መርመራ ክሳብ ዝገብረልካ ኣብ ልብኻ ተወሳኺ ውጥረት ከይትፈጥር ምጥንቃቕ ኣገዳሲ እዩ ናይ ልቢ ፀገም ከም ዘሎካ ርግፀኛ እኳ እንተዘይኮንካ ቁርብ ጥርጣረ እንተልዩካ ግና ናብ ሆስፒታል ምኻድ ኣድላይ እዩ ጋሪ ጀኒንስ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ወሳኒት ምዃና ይገልጽ
quite often you might think someone's having a heart attack and they're not but that doesn't matter it's much better
መብዛሕት ግዜ ሓደ ሰብ ናይ ልብ ጸገም ከም ዘለዎ ኮይኑ ይስምዖ ዘይብሉ ኮይኑ ክጸንሕ ይኽእል እዩ እዚ ግን ኣገዳሲ ኮነን ካብ ነቶም ወቕዒ ልቢ ከለዎም ደንግዮም ደገፍ ብምርካቦም ዝህሰዩ ሰባት ተመርሚሮም ደሓን ኮይኖም ክርከቡ ዝሓሸ እዩ ምክንያቱ እቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘሎ ኣተሓሕዛ ኣዝዩ ህፅፅነት ዘድልዮ እዩ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ካብ ጭዋዳታት ልቢ ዝያዳ ንምድሓን ንሰባት ከዓ ዝሓሸ ህይወት ከም ዝህልዎም ምግባር ይከኣል እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ፍርቂ ካብቶም ዕድሚኦም ልዕሊ 45 ዓመት ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮን ሓደ ሲሶ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገለ እዋን ብሕማም ልቢ ይሳቀዩ እዚ ቁፅሪ እዚ ኣዝዩ ልዑል እኳ እንተኾነ እቲ ዘሐጉስ ግና ሙሉእ ብምሉእ ክውገድ ዝኽእል ነገር እዩ ሮብ ፐርል እቲ ቀንዲ ነገር ጥዑይ ኣነባብራ ህይወት ምህላው እዩ ሽጋራ ተትክኽ እንትኾንካ ልዕሊ ንቡር ክብደት እንተልዩካ ዝኾነ ይኹን ምውስዋስ ኣካላት ዘይትገብር እንትኾንካ ልዑል መጠን ኮሌስትሮል እንተልዩካ ልዑል ፀቕጢ ደም እንተልዩካ ሽኮርያ እንተልዩካን ወቕዒ ልቢ ከጋጥመካ ይኽእል እዩ ብዘይካዚ ካብ ዘርእኻ ናይ ሕማም ልቢ ታሪክ እንተልዩካ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ካብ ወቕዒ ልቢ ብኸመይ ከም ዘምልጥ ሽጋራ ኣይተትክኽ ንቡር ክብደት ሰብነትካ ሓሉ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ግበር ጥዑይ መግቢ ምብላዕ ኣብ ኣመጋግባኻ ድማ ኮሌስትሮል ዘለዎ መግቢ ኣወግድ ልዑል ፀቕጢ ደም እንተልዩካ እዚ ሕክምና ክግበረልካ ኣለዎ ሽኮርያ እንተልዩካ እውን እዚ ብግቡእ ክትቆፃፀሮ ዝግባእ ነገር እዩ ጌሪ ጀኒንስ ንምንታይ ፀቕጢ ደም ወትሩ ምምርማር ከም ዝድሊ እውን የብርህ ምክንያቱ እንተወሓደ ፍርቂ ካብ ህዝቢ ኣውስትራልያ ልዑል ፀቕጢ ደም ከም ዘለዎም ንፈልጥ ኢና ብዛዕባ እዚ ኣይፈልጡን ወይ ናብ ጥዑይ ደረጃ ኣየውርዱን እዮም ኣብ ማሕበረሰብ ኣብ ሕማም ልቢ ዓብዪ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ነገር ምዃኑ እውን ንፈልጥ ኢና እቲ ሓኪም ልቢ ንሂወትካ ከድሕን ዝኽእል ናይ መወዳእታ መኽሪ ኣለዎ ንሱ ድማ ካብቲ መንበር ወፂእካ ምንቅስቓስ ምዝውታር
we've learnt about the hazards of sitting too much of being
بزحكوف مبال زس وهاسيا قليل كم زيكونه فليتنا هنا بزعبا اكلوا من قصاص ترا يكونن هيوتنا مس كمبيوتر كوف لنا اب سرح انا نحلفو زلنا اب اوتوبوس اب ماكينه اب كل نغراتنا كوف لنا انا نبر زلنا حد كابتي اب زي زينا زلو حد غنيا كونتات دمايو سلازي بزحكوف سلنبل نحمام لبن كال كونتاتن نقال علونا ጥዒና ብራት መርሕን ተኾንካ ወቕልቢ ወይ ሕማም ልቢ ከጋጥመካ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ ኣብ ልዕሊኻ ወይ ኣብ ከባቢኻ ንዘሎ ሰባት እንተበፂሑ ግን ነቲ ምልክታት ዘክር እሞ ቅልጡፍ ስጉምቲ ይውሰድ ንዝበለፀ ሓበሬታ ኣብ ሃርት ፋውንዴሽን ኣብ www.heartfoundation.org.au ብምብጻሕ እኹል ሓበሬታ ምርካብ ይከኣል እዩ
አብ እዋን ኩናት ትግራይ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ግቡእ ምላሽ ብዘይምሃቦም ክሳብ 8700 ሞይቶም ተባሂሉ ኢትዮጵያ ካብ ባንኪ ዓለምን ትካል ገንዘብ ዓለም ኣይኤምኤፍን 7 ቢልዮን ዶላር ንምልቃሕ ኣብ ዝርርብ ከም ትርከብ ተሰሚዑ ዝብሉ ልኡኽና ሰደድልና ጸብጻብ ኣርእስታት እዮም ናብኡ ከብለኩም
ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማ ርእስታቶም ክነቐድም ኣብዋን ኩናት ትግራይ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክቡኦም ብዘይምውፅኦም ህልቂ ተማኣይ ተሸሓ ሰባት ከም ሰዕበት ትካል ኣሚኑ ኢትዮጵያ ካብ ባንኪ ዓለምን ትካል ገንዘብ ዓለምን 7 ቢልዮን ዶላር ንምልቃሕ ኣብ ዝርርብ ከም እትርከብ ተሰሚዑ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ኢትዮጵያ ካብ ባንኪ ዓለምን ትካል ገንዘብ ዓለም ማለት ኣይኤምኤፍን 7 ቢልዮን ዶላር ንምልቃሕ ዝርርብ ከም ትርከብ ተገሊጹ መሰረት ዝሓዱሽ ሓበሬታ ጠለብ ልቃሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ 3 ቢልዮን ዶላር ናብ 7 ቢልዮን ዶላር ሓፍ ከም ዝበለ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ውድብ ምግቢ ዓለም ምንቁልቋል ዋጋ ሸርፊ ቅርሺ ናይ ኢትዮጵያ ንዋጋታት ምግቢ ከንህሮ ከም ዝኽእል ድማ ጠንቂቑ ኣሎ ጋዜጣ ሪፖርተር ቋንቋ እንግሊዝኛ ካብ ትካል ምግቢ ዓለም ዝረኸቡ ሓበሬታ ተደሪኹ ኣብ ዝርግሑ ፀብጻብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ካብ ኣይኤምኤፍ ናብ 3.5 ቢልዮን ዶላር ዝቐርብ ገንዘብ ከምኡ ውን ካብ ባንኪ ዓለም ተመሳሳለ ኣሃዝ ክልቅሑ ይፅበዩ ከም ዘለዉ ሓቢሩ ኣሎ ኣሳ 3.5 ቢልዮን ዶላርን ተመሳሳሊ መጠን ገንዘብ ባንኪ ዓለም ንምልቃሕ ኣብ መንጎ ኣይምኤፍን ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ቀጻለ ድርድር ይካየዳ ኣሎ ይብል ብፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዝተሓተመ ዋጋ ሸርፊ ወፃእን ውሕስነት ምግብን ኣብ ኢትዮጵያ ዝብል ሰነድ እቲ ሰነድ ብተወሳኺ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ቀረባ እዋን ንወፃእተኛታት ናይ ሰደድን ኣታውን ፍርያት ንግዲ ጅምላን ችርቻሮን ክኸፍት ዝወሰኖ ውሳነ ኣካል ናይቲ ምስ ኣይምኤፍን ባንኪ ዓለምን ዝተገብረ ምድላዋት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ገሊጹ ዘሎ ኢትዮጵያ ነዚ ክውህለል ዝፀንሐ ናይ ደገ ዕዳ ከፋፍላ ዳግመ ውደባ ክግበረሉ ከምኡ ውን ሓዱሽ ልቓሕ ገንዘብ ንምርካብ ምስ ኣይኤምኤፍን ምስ ኣለቃሕትን ክትዘራርብ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዩ ነዚ ሽቶ ንምዕዋት ካብ እትጥቀመሉ ኣማራፅታት ሓደ ከዓ ብር ዋግኡ ንክጎድል ምግባር ወይ ስርዓተ ሸርፊ ወፃኢ ምምሕያሽ ምዃኑ ክንገር ፀኒሕ እዩ ነዚ ስዒቡ ዋጋ ብር ምጉዳል ኣካል ናይዞም ሸቶታት ንምዕዋት ዝውሰድ እስትራተጂ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ድማ ውሕስነት ምግቢ ተቓላዕቲ ሰባት ክህልው ይኽእል እዮም ክብል እዩ ሰነድ ውድብ ምግቢ ዓለም ኣጠንቂቑ ዘሎ ምጉዳል ዋጋ ንዝያዳ ዝቕባቦ ሓደጋ ክፈጥርን ኣብ ልዕሊ ትሑት እቶት ዘለዎም ክፋላት ሕብረተሰብ ፀቕጢ ከጋደድን ከም ዝኽእል ውድብ ምግቢ ዓለም ኣጠንቂቑ ኣሎ ምጉዳል ዋጋ ነቲ ብክባር ዋጋታት ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ከም ነዳዲ ድኩዕን እታወታት ሕርሻን ከም ዘጋድዶን እዚ ድማ ብግዲኡ ንእታወታት ምፍራይ መግቢ ከም ዝፀሎን እዩ እቲ ሓበሬታ ኣመልክቱ ዘሎ ኣብ ዋን ኩናት ትግራይ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ግብኦም ብዘይምውፅኦም ህልቂ ተማኣይ ተሸሓት ከም ሰዕበት ትካል ኣሚኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይኣቱ ብምክልካሉ ክሳብ 8,800 ሰባት ከይሞቱ ከም ዘይተርፉ ሓዱሽ መፅናዕቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቃሊዑ ኣሎ እዚ ሓዱሽ ፀብጻብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ ትካላት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ናይ ምኽባር ሓላፍነቱ ክዋፃእ ከም ዘይሰርሑ መንግስቲ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ገይሩ ከም ዝተጠቕመሉ ኣረጋጊጹ ኣሎ እዚ ገምጋም ምላሽ ቅልውላው ንኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝብል ርእሲ ዝተዋሃቦ ኣብ ጀነባ ስዊዘርላንድ ዝመደብሩ ትካል ሰብኣዊ ጉዳያት ዘካየዶ መፅናዕቲ ኮይኑ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካላት ብሰንክቲ ንክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ኩነታት ዝነበረ ሳዕቤናት ዝገምገምሉ እዩ እዚ መፅናዕቲ ትካል ምግቢ ዓለምን ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታትን ቤት ፅሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ፈንዲ ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ከምኡውን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ናይ ሕቡራት ሃገራት ኩሎም ብሓባር ኮይኖም መዊሎም ዘፅንሕዎ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ እቲ 123 ገጻት ዝሓዘ ፀብጻብ ኣብ መንጎ ሕዳር 2020 ክሳብ ሚያዝያ 2023 ዝነበረ ኣብ ትግራይ ተወሊዑ ናብ ዓፋር ንምሓራን ሰፊሑ ኩናት ዝምልከት ሓበራዊ ሰብኣዊ ምላሽ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ መረዳእታታት ተጠቒሙ ፀብጻብ ዘርጊሑ ኣሎ። እቲ ግምጋም ኣብ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዛት መትከላት ሰብኣውነት ከም ዝተጣሓሱ ዘቃልዕ ኮይኑ ገለ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መጀመርታት ኮይናት ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ዘይመትከላዊ ዝበሎ ርክብ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ህልቂት ክፍፀም ከም ዘጋደደ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ፀብጻብ ኣብ እዋን ኩናት ጥሜት ከም ሜላ ኩናት ከም ዝተጠቕሙ እዚ ድማ ብጃምላዊ ህልቂት ከቢድ ገሰ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ስቢላ ዝፍፀም ዓመፅን ምስ ኩናት ዝተኣሳሰር ፆታዊ መጥቃዕትን ተፈፂሙ እዩ ክብል ደምዲሙ ኣሎ። ካብ ክኢላታትን ተመራመርትን ዝወፅእ ግምታት መሰረት ብምግባር ከዓ ካብ 311,000 ክሳብ 808,000 ሰባት ግዳያት ህልቂት ከም ዝኾኑ እዩ ኣረጋጊፁ ዘሎ። እቶም ክኢላታት ኣስታት 10,000 ህልቂት ብቀጥታዊ ቅትለት፣ 300,000 ብሰንኪ ጠቕላላ ምዕናዊ ስርዓተ ክንክን ጥዕና፣ 600,000 ድማ ብሰንኪ ከቢድ ሕፅረት መግቢ ከም ዝሓለቑ እዩ ገሊፆም ዘለዉ። እቲ ፀብጻብ ኣብ መንጎቲ ግጭት ካብ ኤጀንሲ ኣህጉራዊ ልምዓት ሕብራት መንግስታት USAID ድሕሩ ድማ ካብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ኣብዚ ውሃብ ዝነበረ ኣዋህባ ሰብኣዊ ሓገዝን ምግብታትን እውን ደምባሉ ሰብኣዊ ቅልውላው ናይቲ ከባቢ ክጋደድ ኣበርክቶ ከም ዝነበሮ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ፀብጻብ ኣብ መንጎ ሓምለ ክሳብ ጥቅምቲ 2021 ኣብ ትግራይ ኣብ 6 ዞባታት ዝሽፍን ፀብጻብ ብምጥቃስ ትሕቲ ንቡር ኩነታት ብቐሊሉ ተሓኪሙ ክድሕን ዝኽእል ከም ተላባዕ ሕማም፣ ሕፅረት መግቢ፣ ጥሜትን ዘይተመሓላልፍቲ ሕማማትን ብሰንኪ ሕፅረት ሰብኣዊ ሓገዝ ዝተኸስተ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ቅድሚ መዓልታት እውን ኣብ ኣሜሪካ ጸላዊ ዝኾነ ትካል ኒው ላይንስ ኢንስቲትዩት ዝተዘርግሖ ፀብጻብ 120 ገጻት ዝሓዘ ኮይኑ ሓይልታት ኢትዮጵያን መሻርክቶምን ኣብቲ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ዝነበረ ኣብ 2020 ተጀሚሩ ንኽልተ ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ገበነ ምፅናት ዓሌት ወይ ጆኖሳይድ ተፈፂሙ ከም ዘሎ ከም ዝደምደመ እዩ ኣፍሊጡ። 12 ፕሮፌሰራት ብምስታፍ ኣብ ዝገበሮ 120 ገጻት ዝወደ መፅናዕቲ ብምልኦም ረቑሓታት ጆኖሳይድ ብዘመልእ መልክዑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብሄር ናይ ምጥፋእ ወራር ወይ ጆኖሳይድ ከም ዝተፈፀመ፣ እቲ ነዚ ዝፈፀመ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይወት ዝለዓለ ህልቂት ብምፍፃሙ ተሓታት ክኸውን ከም ዝግበኦን ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ማለት ICJ ክኽሰስ ከም ዝፀውዐ ዝፍለጥ እዩ።
ገንዘብን ህይወትን፣ ገንዘብን ህይወትን። ኣብ ምዕራባዊ ዓለም እቲ ቐንዲ ሞተር መነባብሮ ገንዘብ እዩ። ብዕዳ ትምሃር፣ ብዕዳ ገዛ መኪናን ካልእን ተጥሪ። ለይትን መዓልትን ሰሪሕካ ድማ ነቲ ዕዳ እናኸፈልካ ትነብር። ነዚ ምስ ገንዘብ ዝተኣሳሰረ ምንባር እናነበርካ ምዕሩይ ህይወት ንምንባር ፍልጠት የድሊ። ፍልጠት ኣተሓሕዛ ገንዘብን መንብሮን እምበር ነዚ ምኽንያት ብምግባር SBS ትግርኛ ብተኸታታሊ ንብዙሕ ዓመታት ብዛዕባ ምሕደራ ገንዘብ፣ ልቓሕ፣ ምዕዳግ ገዛ፣ ምውናን ንኣሽቱ ቢዝነሳትን ጥሮታን ካልእን ምስ ገንዘብ ዝተሓሓዙ ጉዳያት ኣልዒልና ንንውሕ ዝበለ እዋናት ምስ ክኢላታት ተዘራሪብና ኣብ ዘቕረብናዮ ንሰማዕቲ የድልዮም ብምባል ፀሚቕና ብተኸታታሊ ነቕርቦ መደብ እዩ። ገንዘብን ህይወትን ንሎሚ ምስ ገዛ ምዕዳግ ዝተሓሓዝ ጉዳያት ምስ ክኢላታት ፋይናንስ ኣቶ ኬነዲ ገብረ የሱስን ከምኡውን ኣቶ መሓርና ይከኣሎ ዝሃቦ ኣስተምህሮ ገለ ክፋሉ ቀሪቡ ኣሎ። ፈለማ ብዛዕባ ገዛ ንምግዛእ ዝካየዱ መስራሓት ኣቶ ኬነዲ ብከምዚ ገሊፅዎ ነይሩ።
መጀመርታ ገዛ ትበሃል ያው ናይ 30 ዓመት ናይ 20 ዓመት ንፍዕቲ ኮይንካ ውን ናይ 10 ዓመት ውዕሊ እዩ ናት ከፊልካ ትውደሉ ግዜ ማለት እዩ። ንከም ዘለ ውሳነ ትውስን ከለካ ሓቢርካ ከም ፋሚሊ ከም ግለሰብ ብምሉእ ክትኣምነሉ ኣለካ። ትክመፅእ ዝኽእል ሪስክታት፣ ትመፅእ ዝኽእል ሓደጋታት ተገንዚብካ ብደንቢ ምምፃእ የድሊ እዩ። ሃርካኡ ክንዲተኸኣለ ከዓ ክሊን ዝኾነ ፅሩይ ዝኾነ ክረዲት ሂስትሪ ንብሎ ማለት ዘይተኸፈለ ቢል ሞ ዲፎልት ምእታው ኣብ ከምዚ ባድ ክረዲት ዝብልዎ ብተለምዶ ከም ባድ ክረዲት ምእታው ዘይብሉ ሰብ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ዝሓሸሎን ክንዎ እንተኮይና ካሊእ ነገር ግን ያው ኣብ ናህ ሕብረተሰብ ዘይተለመደ ኣብቲ ካሊእ ሕብረተሰብ ክፋል ናይ ኣውስትራልያ ተለመደታ እዩ ብሮከር ምጥቃም ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ንምንታይ እዩ
ደላላ ማለት ዩ ብሮከር
ኣቤት
ደላላ ማለት
ደላላ እንታይ ዝገብር ኩሎም ሰርቲፋይድ ዝኾነ ደላላ ምዃኑ ፅናዕ ኣለዎ ማለት ግቡእ ውክልና ካብቶም ባንክ ዘለዎ ማለት እዩ። እንታይ ዝገብር ኩሎም ቶም ባንኪ 28 ድዮም 26 ድዮም ዝኾኑ ባንክታት ይህልውዎ ኣብቲ ዳታ ቤዝ ማለት እዩ። ካብኣቶም መሪፁ ንሕድሕድ ኩነታትና ዝጥዕም እቲ ሓደ ደሞዝ እተኮይኑ፣ እቲ ሓደ ሰልፍ ኢምፕሎይድ እተኮይኑ፣ እቲ ሓደ ባድ ክረዲት ተልይዎ ነንሕድሕድ እዩ። እቲ ሓደ ስድራ ብዙሕ ተልይዎ፣ ሓደ ባንክ ዝህቦን ካሊእ ባንክ ዝህቦን ይፈላለ እዩ ብመጠን ነናይ ባዕሎም ካልኩሌሽን ነናይ ባዕሎም ስራሕ ኣለዎ። መጀመርታ ናብቲ ባንኪ እንተኸይድካ እቲ ባንኪ ንስኻ ግቡእ የብልካ ኒኢሉ ሓቲትካ ነርካ ኢሉ እዩ ዝምዝግበካ። ናብ ካሊእ ባንክ እትትከይድ ከለካ ከዓ ኣብዚ ድሓቲትካ ይነበርካ ንምንታይ ዳ መፂኢኻ ናባይ ከዓ ክመፅ እዩ። ከምኡታ እንታይ ይፈጥር ብሮከር ተኮይኑ ግን መጀመርታ ርእዮ ሓፊቡ ይኸውን ኢሉ እንተኣምን ጥራሕ እዩ ናብ ባንኪ ዝሰድቕ። ክረዲት እውን ሂስትሪ እውን ኣይምዝገብን እንድሕር ዘይኮን ኮይኑ እውን ኣይኮንን ኢሎም እዩ ዝመልሶ። እና እዚ ናይ ደላላ ምጥቃም ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ድሓረ ብሮከር እንድሕር ኮይኑ ደላላ እተኮይኑ ከክፍል የብሉ ንክላያንት። ትኽክለኛ ክላያንት እተኮይኑ ትኽክለኛ ብሮከር እተኮይኑ ከክፍል የብሉን። ትኽክለኛ ብሮከር እተኮይኑ ባንኪ እዩ ዝዎ ሒሳቡ ካብ ባንኪ እዩ ዝወስድ። ዘወልቲንግ ቶም ሰባታዮም ጥቕሚ ዝረኽቡ ኩሉ እቲ ባንኪ ኣብ ሓደ ይርእይዎ። ኣነ ሕዚ ኤንዜድ እንድሕር ከይደ ኤንዜድ ታናይ ባዕሉ ፕሮዳክት ጥራሕ እዩ ዘርእየኒ። ኣብ ብሮከር ተኸይድካ ግን ብምሉእ ዘሎቲ ፕሮዳክት ኢካ ትሪዮ። ኣዩን ይሕሸካ ተባሂልካ ኢካ ትመርፅ። መጀመርታ ትገዛ ክግዛእ ተሊ ኮይኑ ኣነ ዓቕመይ ምስቲ ዘለኒ ኩነታት ሸዕርሺ እየ ክከፍል ዝኽእል ተኮይነ ሸዕርሺ እየ ክኣቱ ዝኽእል ሎ ኣነ መሓዛይ ናይ 2,000 ዝክፈሎን 600,000 ስለ ዝኣተወ ኣነ ክኣቶ ይክእልን ዓቕምን ኣለና። መብዛሕትኡ ሰብ መጀመርታ ትገዛ ይፈትዎ እቲ ዝመፅእ ፀገም ግን ኣይፈልጦም። እቲ ድሓረ ዝመፅእ ፀገም ሓደ ግዜ ምስኣተካ ወይ ሸጥካ ኢካ ትወፅእ ትኽእል። እንድሕር ተጋጊካ ከም ዘለ ነገር ኣቲኻ ግን ብግዜኡ ሸጥካ ምግልጋል ይፅቡቅ። ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብ ሞርጌጅ ክትኣቱ ከላ እንተነኣሰ ናይ ዓመት ዝኽፈል ገንዘብ ብጎኒ ክትቕምጠ ኣለካ። ስራሕ ክስእን ትኽእል፣ ስራሕ ከባር ካ ይኽእሉ፣ ክትሓምም ትኽእል፣ ቤተሰብ ፀገም ከጋጥመካ ይኽእል። እዙ ኩሉ ንክተውግድ እቲ ኢንካምካ ንኸይቋረጥ ናይ 12 ወርሒ ዝኣክል ክፍሊት ናይ ዝቕፅል ዓመት ዝኽፈል ብጎኒ ክትቕምጠ ኣለካ። ከምኡ ብምቕማእ እቲ ስትረስ እውን ትቕንሶ ኢኻ። መብዛሕትኡ ሰብ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ብዙሕ ስትረስ ዝፈጥር።
ንገዛ ኢልካ ዝውሰድ ልቓሕን ዕዳን ምሕደርኡን ብዝምልከት ኣቶ ማሓርና ይከኣሎ ዝሃቦ ሞያዊ ኣስተምህሮውን እዚ ስዕብ ነይሩ።
ልቓሕ ማለት ብባህልና ውን ክንጅምሮ እንተኮይኑ ትዕደ ትዕደ ትነዲ ትሓምም ትሓምም ትወዲ ዝበሃል ዕዳ ነገዲቭ ኮኖቴሽን እዩ ዘለዎ። ግን ኣብዚ ከዓ እቲ ክረዲት ማርኬት ንርእሱ ሲ ኣድላይነት ኣለዎ። እቲ ክረዲት ማርኬት ከዓ ብቐሊላ ይህቡኻን እዮም ከዓ ከኣምኒኻ እንዳዕ ዳ ኮይኖም ሲ ተለቂሕካ ዘፈደኻ ክትኸውን ክትኸእል ኣለካ። ብእዋኑ ትኸፍል ዘይትርስዕ ክትኾን ኣለካ። እንታይ በልኩ እቲ ዕዳ ንርእሱ ምስ ለመድካዮ እንድሕር ዳ ዲስፕሊንድ ዘይኮይንካ ምዕላማ ዘይብልካ እንድሕር ኮይኑ ከም ታርጌት ትወስዶ ሞ ነቲ ክረዲት ልምት ትመልኦ ሽዑ ዕዳ ትሕንበስ ትወፃ ይትኽእልን። ግን ብጥንቃቐን ብውሕልና ሞኻ ለበረጅ ክትገብር እንተ ደ ክኢልካ ግን ብዙሕ ንብረት ኣትሪኻስ ክትንቀሳቀስ ትኽእል ኢኻ። ግን ዕዳ ማለት ንግዜኡ ክትጥቀመሉ ፅቡቅ እዩ። ግን ኣብኡን ምንባሩ ሓደ ግዜ ናይ ቁጠባ ኢምባላንስ ክመፅእ ከሎ ዲፎልት ክትገብር ትኽእል። ብዙሕ ገዛ ትገዚእካ ተፅኒሕካ ተዘይተኻርዩ ሳዕብን ኣለዎ። ግን ሓንቲ ገዛ ትገዝእ ነቲ 30 ዓመት ዝግብኦ ብ10 ዓመት ከፊልካዮ ነታ ሓንቲ ገዛ ተነበርካያ እንድሕር ዳኣ ካሪኻያ ሞካልእቲ ገዛ ገዚእካ ኣብ 3 ዓመት 3 ገዛ ድካረ ኣለካ ማለት እዩ። ግን ስትረስ ኣይኮንካን እቲ ቁጠባኻ እውን ኣይተሃስየን መነባብሮኻ እውን ኣይተዘናበለን ቆልዑ እውን ፅቡቕ ግዜን ታሽሙን እንዳሓበብልካ እንዳሃብካ ክትናብዮም ትኽእል ማለት እዩ። ግን እቲ ክረዲቱ ክህልወና ኣለዎ ክንደፍኦ የብልናን። ግን ብኣግባብን ብምስትውዓልን ምክንያቱ እቲ ክረዲት ሂስትሪ ንርእሱ ፓወር ኣለዎ። ናይ ምልቃሕ ናይ ገዛ ናይ ምግዛእ ይኹን ናይ መኪና ዝሓሸት ናይ ምግዛእ ይኹን ብለካይ ማለት እዩ። ግን ኣብ እቲ ዕዳ ኣብ መኪና ትገዝኦን ኣብ ገዛ ትገዝኦን ግን ዝተፈላለዩ እታ መኪና ዲፕሪሽት እያ ትገብር፣ ገዛ ግን ኩሉ ግዜ ኣፕሪሽት ዝገብር። ብዙሕ ግዜ ድሕር ዛ ድሕሪ 20 ዓመት ፀኒሑ ገዛ ዳብል እንዳኾነ ይኸይድ ኣብ ኣሜሪካ። ስለዚ ብደይ ክረዲት ድማ ነቲ ገዛ ክትገዝኦ ኣሸጋሪ እዩ። ምክንያቱ ካብ ምፅኢካ ክትገዝኦ
ሕራይ ኣብዚ ኣብታ ናይ ገዛ ከየበልካ ከለካ ልኢልካ ከለካ ብዙሕ ሰብ ይልቃሕ 30 ዓመት ግን ኮፍ ኢሉ ይኸፍሎ። ኣብ ገሊኡ ድማ ውሕዳት ከኣኒ ብፍላይ እቲ ካልእ ሕብረተሰብ እንታይ ገብሩ
ቀልጢፎም እቲ ዋግኡ ኣፕሪሽት ምስ ገበረ ምስ ወሰኸ ተወሳኺ ልቕሕ ወሲሎም ካልእ ገዛ ጥርዮም ወይ ከዓ ንዑ ሸይጦም ከዓ ገንዘብ ናይ ምውህላል ስነስርዓት ወይ ከዓ ባህሊ ኣለዎም ኣብዚ እንታይ ክግበር ዝግብኦ ማለትሲ ትኸፍል ኢኻ ወርሓዊ ኣታውለካ ን30 ዓመት ን25 ዓመት እንዳኸፈልካ ኸፍ ምባል ዶ ይሓይሽ ወይስ ኣብቲ ዘለካ ካልእ ገዛ ተለቂሕካ ምግዛእ ኣብዚ ዘለካ እንታይ ትምኽረና
ለበረጅ ምግባር ኩሉ ግዜ ፅቡቕ እዩ ግን እቲ ወሳኒ ዝክኸውን ብሕልቲ ሪል ስቴት ሎካል እዩ ባህርኡ ንኣብነት እቲ ፖፕሌሽን ዓቢ እንድሕራልዩ ፋብሪካታት መፃ እንድሕራልየን እንድሕር ዳ እቲ ትረንድ እትሪኦ ኣሊኻ ሙኻቲ ሲቲ ፕላን ከዓ ብኸመይ ዓቢ ኣለዉ እንድሕር ሪኢኻዮ ወል እቲ ዘለካ ንብረት ኣትሒዝካ ለበረጅ ጌርካ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ካልኣይ ሳልሳይ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ግን ኦቨር ሳፕላይ እንድሕር ገይሮም ሞቶም ቢልደርስ እቲ ዳታ ብሎካሊ ተፀኒዑ ክግበር ዘለዎ ነገራት እዩ ምክንያቱ ኦቨር ሳፕላይ እንድሕር ገይሮሞ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘይብሉ እቲ ንእሽተ ኢንቨስተር ኣፀቢቑ እዩ ተደፊኡ ድወፅእ ግን ብጥንቃቐ እንድሕር ኮይኑ ተቐዳመይቲ ሲ እታ ደም ትፈስስ ዘላ ስክንዕግታ እንድሕር ኮይኑ እታ ካብ ክራይ ናብ ዋንነት ከይዱ ቀልጢፉ ናይ ምኽፋሉ ከም ቀዳምነት ዕማም ክትሓዝ ኣለዎ ብወገነ ተደይ ኮይኑ ድሕር ደኣ ክልተ ሰለስተ ድልይዎ ሞተን ክልተ ዘይተኻርየን ክልተ ሰለስተ ስራሕ ገይርዮ ክሽፍና ማለት እዩ እቲ ዕዳ ከዓ ን30 ዓመት ንድሕር ፈሪምካዮ ክትወፁ ይትኽእልኒኻ ወይ ከዓ ተገዲዱ ክሸጦ እዩ ማለት እዩ ብክሳራ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ደኣ እቲ ዕዳጋ ዝፈቅዶ ኮይኑ እቲ ሎካል ዕዳጋ ወል ዘር ኢዝ ኤክሰፕሽን ቱ ዘ ሩልስ ግን ከም ፕሪንስፕል ግን ኣነ እንታይ ይብል መጀመርያ ታ ትገዛእካዮ ገዛ ክንዲ30 ዓመት ብ10 ዓመት ትውዳእ ብ8 ዓመት ትውዳእ ተወሳኺ እንድሕር ዳ ከፊልካዮ ንፕሪንስፓል ዝኸይድ ኣክንዲ ናይ ኢንትረስት እቲ ከፋፍሉ ቀልጢፍ እዩ እቲ ዕድሚኡ ዝሕፅሮ ስለዚ ንዓ ወፂኻ ንኣካሪኻ ዘን ካልእቲ ከተጥሪ ትኽእል ሳልሰይቲ ከተጥሪ ትኽእል ለበረጅ እንዳገበርካ እዚ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ሰብ ማለት እቲ ኳሊቲ ናይ ላይፍ ናት እውን ኮምፕሮማይዝ ኣይከውንን እንዳነበረ እዩ ዝኸይድ እምበር ሞቶ ይኮነን ዝነብር
ስማዕትና ንሎሚ ዘቕርብናዮ ብዛዕባ ገንዘብን ሂወትን ዛዚምና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ብካልእ ዛዕባ ምስ ገንዘብን ምሕደሩኡን ዝምልከት ክነቐርብ ኢና ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙና መደብ ብስፖርት እዩ ኢብራሂም ዓሊ ተዳልዩ ኣሎ
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ስፔስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኤርትራ ዝመበቆላ ጓል 16 ዓመት መንእሰይ ኣሜሪካዊት ሊሊ ዮሃንስ ንፈለማ ግዜ ንኣሜሪካ ወኪላ ተሳቲፋ ሽቶ ኣመዝጊባ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ክልተ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጭ ዓለም 2026 ኣካይዳ ኣንጻር ግኒቢሳውን ጅቡትን ማዕረ ተፈላለያ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሞሮኮ 4 ኤርትራውያን ንጋንታታቶም ወኪሎም ተሳቲፎም ናትናኤል ብርሃነ ብሓፈሽኡ ሳልሳይ ወፅኡ ኣብ መፋነዊ ግጥማታ ናብ ግጥማት ዩሮ 224 ዝተሰዓረት እንግሊዝ ንደገፍታ ስክፍታ ትፈጥረሎም ገለ ጋዜጣታት እተሃገር ግን ኣብ ጸለምቲ ተጻዋቲ ዝቕንዐ ዘመተ ምክያድን ነቐፌታ ይቐርበለን ዝብሉ ገለ ካብቶም ሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም ሰናይ ምክትታል ወናኒ ክብሮ ወሰን ዓለም ጉያ እግሪ 1,000 ሜትሮ ኬንያዊ ሮኔክስ ኪፕሩቶ ብምኽንያት ዘይንቡር ተርእዮታት ኣብ ባዮሎጂካዊ ፓስፖርት ኣትሌታት ወይ ኣትሌት ባዮሎጂካል ፓስፖርት 6 ዓመት ክእገድ እዩ እዚ ወዲ 24 ዓመት ኣትሌት ድሕሪ ዚ ውሳነ ኣብ 2020 ኣብ ቫለንስያ ስፔን ዘመዝገቦ ክብሮ ወሰንን ኣብ ሻምፒዮናታት ዓለም 2019 ኣብ ውድድር 1,000 ሜትሮ ዝዓተሮ ንሓስ ሜዳልያን ክምንጠል እዩ ንሱ ኣብ መጋቢት 11/2023 ብጥሕሰት ሕግታት ፀረ ዶፒንግ ንግዜኡ ተኣጊዱ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ክሳብ ጉንበት 2029 ክእገድ እዩ ባዮሎጂካዊ ፓስፖርት ኣትሌታት ናይ ሓደ ኣትሌት ኣብ መላ ህይወቱ ስነ ህይወታዊ ኣስራት ወይ ባዮማርክስ ዝከታተል መዝገብ እዩ እዚኦም ኣስራት ቅጽበታዊ ለውጢ ወይ ምቅያር እንተርዮም እቲ ኣትሌት ብቕዓት ዘድንፍዑ ነገራት ይጥቀም ወይ ከዓ ዶፒንግ ይፍጽም ከይህሉ ቀይሕ መጠንቀቕታ መብራህቲ ነቶም ሓለፍቲ ይህብዎም ክብርታት ኣትሌቲክስ ዝሕሉ ኣትሌቲክስ ኢንተግሪቲ ዩኒት ነቲ ጉዳዩ ዝመርመረ መጋባእያ እቶም ዘይንቡራት ተርዮታት ካብ ምትንኻፍ ወይ ምትዕርያት ደም ዝመፁ እዮም ክብል ብምውሳን እቲ እገዳ ክትግበር ኣዚዙ ኣሎ ሮነክስ ኪፕሩቶ ንውሳነ ናይ ዝመጋባእያ ኣብ ቤት ፍርዲ ሽምግልና ንስፖርት ኮርት ኦፍ ኣርቢትሬሽን ይግባይ ክብሎ እዩ። መበል 33 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሞሮኮ ሰንበት ብዓወት ኣባል ጋንታ ኒስ ሜትሮፖል ኮድ ዲያዙር ፈረንሳዊ ኣክስል ናርቦነ ዙካሬሊ ተዛዚሙ። ኣብዚ 10 መድረኻት ዝነበርዎ ቅድድም ኤርትራን ኣኽሊሉ ገብሪ ወትን ኤቨን የማነን ካብ ጋንታ 7-11 ክሊክ ሮድ ባይክ ፊሊፒንስ ከምኡውን ናትናኤል ብርሃነን ጴጥሮስ መንግስን ካብ ጋንታ በይኮስ ቤሊድሲ ስፖርት ቱርኪየን ተሳቲፎም። ናትናኤል ኣብ 56 መድረኻት ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መሪሕነት ድሕሪ መሓዝ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ ብሓፈሽ ዝለዕለ ውፅኢት ምምዝጋብ ሳልሳይ ክውድእ ክኢሉ ኣኽሊሉ መበል 19 ኣትዩ። ጴጥሮስን ኤቨንን ከ መበል 28 48 ተርታታት ሒዞም ተሳትፎም ምጥንቓቖም ተፈሊጡ ኣሎ። ብኻልእ ወገን 8 መድረኻት ዘካትት መበል 77 ቅድድም ምሽክለታ ዙር ስዊዘርላንድ ወይ ቱር ደ ስዊስ ሰንበት ብቕድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ተጀሚሩ። ቤልጅማዊ ኢቭ ላምፓየርት ካብ ጋንታ ሶዳል ኩክ ስቴፕ ቀዳማይ ክወፅእ እንከሎ ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ጀይኮ ኣሉላ ወላይ ሓጎስ በርህኻ መበል 134 ኣትዩ። እቲ ውራይ ዝመፅእ ሰንበት ብተመሳሳሊ ውድድር ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ክዛዘ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ኤርትራ ዝመበቆላ ጓል 16 ዓመት መንእሰይ ኣሜሪካዊት ሊሊ ዮሃንስ ዝሓለፈ ረቡዕ ንፈለማ ግዜ ንኣሜሪካ ወኪላ ተሰሊፋ ሽቶ ኣመዝጊባ። ኣብቲ ኣሜሪካ ኣንጻር ደቡብ ኮርያ ዘካየዶ ግጥም ንሳ ኣብ መበል 72 ደቂቕ ንቦኽሪ ግጥማ ክተጻወት ተቐይራ ድሕሪ ምታዋ ድሕሪ 9 ደቂቕ ሽቶ ኣመዝጊባ። ሊሊ ኣብ ስፕሪንግፊልድ ግዛት ቨርጂንያ ዝተወልደት ኮይና ወለዳ ጓል 10 ዓመት እንከላ ብስራሕ ናብ ኔዘርላንድስ ምስ ከዱ ምስኦም ወሲዶማ። ኣብዚ እዋን ምስታ ካብ ጓል 15 ዓመት ካብ እትኸውን ጀሚራ ምስ በፅሒ ኣባላታ እናተለማመደድ ዝፀንሓትላ ኔዘርላንዳዊት ጋንታ ኣያክስ ኣምስተርዳም ተሰሊፋ ትፃወታላ። ምስታ ጋንታ ብምስላፍ ከ ኣብ ምድባዊ ግጥማ ቻምፕዮንስ ሊግ ዝተፃወተት ብዕድመ ዝነኣሰት ኮይናኣላ። ንሃገረ ኔዘርላንድስ ወኪላ ክትስለፍ ቅድሚ ሕጂ ዝቐረበላ ሕቶ ገና ኣይተቐበለቶን። ኣብቲ ኣብ ስታድየም ኣልያንስ ፊልድ ከተማ ሴንት ፖል ሚኖሶታ ዝተኻየደ ግጥም ኣንጻር ደቡብ ኮርያ ኸ ንሃገረ ኣሜሪካ ተሰሊፋ ዝተፃወተት መበል 8 ዝነኣሰት ጓል ኣንስተይቲ ኮይናኣላ። ኣብቲ ግጥም ኣሜሪካ 3 ባዶ ተዓዊተን። ሊሊ ብንእሽቶኣ ፍቕሪ ኩዕሶ እግሪ ሓዲርዋ ምስ ኣወዳት ኣሕዋታ ብምትህልላኽ ትፃወት ዝነበረት ከምዝ ሓገዛ ክትገልጽ እንከላ ናብ ኔዘርላንድስ ምስ ከደት ከ ምስ ኣወዳት ትሕቲ 12 ዓመትን ክሳብ ትሕቲ 14 ዝዕድሚዮምን ምፅዋታ ናብ ዝለዓለ ብቕዓት ከምዝ ደፍኣ ምስ መርበብ ዩቲብ ዊመንስ ጌም ኣብ ዘካየደቱ ዕላል ገሊጻ። እዛ ምስ ብራዚላዊት ኮኸብ ሮናልዲኖ ዝመሳሰል ክእለት ትውንን ሊሊ ኣብዚ እዋን ናብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ክትከይድ ንሃገራዊት ጋንታ ኣሜሪካ ብቐጥታ ትመረፅ ዶ ኣይትመረፅ ብዝብል ኣብ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ መድረኻትን መደባትን መካትዒ ኮይናኣላ። ገሊኦም ሕጂ ኣቐዲማ ናብቲ ሃገራዊት ጋንታ እንተተዓዲማ ንመጻኢ ወኪላታ ትፃዋት ሃገር ኣሜሪካ ክትከውን እያ ብምባል ንኣሰልጣኒት ኣሜሪካ ኤማ ሃይስ ከምኡ ክትገብር ጸቕጢ ክገብሩላ ጀሚሮም ኣለዉ። ሊሊ ግን ዜግነት ኔዘርላንድስ ክትረክብ ስለ ትኽእል ካብ ክልቴን ሃገራት ንመነን ትመርፅ ገና ከም ዘይወሰነት ትሕብር። እዚ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኣሜሪካ ኣንጻር ደቡብ ኮርያ ዝተሰለፈቶ ግን ነቲ ምርጫ ሓጋዚ ዝኾነ ተመክሮ ከም ዝሃባ ኣረድያ ኣላ። ሊሊ በቦኣ ኣባሓጓ ብኽረፀን ገብሪ ሂወት ሓደ ካብቶም ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ወኪሎም ዝተፃወቱ ኤርትራውያን ብምንባሩ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ከም ኤርትራዊት ወይ ኢትዮጵያዊት ተባሂላ ትግለጽ። ብኻልእ ወገን ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን 30-40 ዙርያ ዝኾኑ ክልተ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም 2026 ኣካይዳ ኣንጻር ግኒ ቢሳው ብዘይሽቶ ማዕረ ክትፈላለን ከላ ምስ ጅቡቲ ገጢማኻ ሓደ ብሓደ ተፈላለያ። ኣብቲ ቀዳማይ ሰሉስ ዝተኻየደ ግጥም ኣብ ዋና ከተማ ቢሳው ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ክፋል ሓያል መጥቃዕቲ እኳ እንተካይደት ሽቶ ከተመዝግብ ግን ኣይከኣለትን። ኣሰልጣኒ ጊኒ ቢሳው ፖርቱጋላዊ ናይ ቀደም ተጻዋታይ ኣርሴናልን ፉልሃምን ዝነበረ ሉዊስ ቦኣሞርተ ሓድሽ ናይ ምስልጣን ዕማሙ ብግጥም ኣንጻር ኢትዮጵያ ኣብ ዝጀመረሉ ዓወት ከመዝግብ ጥራዩ ትፅቢት ገይሩ ነይሩ። እቲ ካልኣይ ግጥም ኣንጻር ጅቡቲ ግን ኣብ ኣልጀዲዳ ሞሮኮ ተኻይዱ ኣብቲ ክልቴን ሃገራት ተመዲበናሉ ዘለዋ ጉጅለ አይ ዝተሓተ ተርታ መነን ትውድእ ዝውስን ግጥም ተባሂሉ እዩ ተፈሪዱ። ጅቡቲ ኣብ መበል 29 ደቂቕ ብጋብርኤል ዳዚ ኣቢላ፣ ኢትዮጵያ ከዓ ድሕሪ 1 ደቂቕ ብምንኢሉ ወንድሙ ዲባባ ኣቢላ ነተን ሽቶታት ከመዝግበን ክኢለን። ድሕሪ ዝግጥም ኢትዮጵያ ዛጊት ዓወት ከይመዝገበት 3 ግዜ ማዕረ፣ 1 ግዜ ከዓ ተሳዒራ 3 ነጥብታት ኣዋህሊላ ኣብ 5ይ ተርታ ተሰሪዓ ኣላ። ግብፂ ብ9 ነጥቢ ነቲ ምድብ ትመርሖ፣ ጊኒ ቢሳው፣ ቡርኪና ፋሶን ሴራልዮንን ከዓ ካብ ካልኣይ ክሳብ 4ይ ዘሎ ተርታታት ክሕዞን ከለዋ ጅቡቲ ኣብ ናይ መወዳእታን 6ዱሻይን ተርታ ተሰሪዓ ኣላ። ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ 9 ምድባት ተኸፋፊለን ናብ ኣሜሪካ፣ ካናዳን ሜክሲኮን ዘእንግዶ ዋንጫ ዓለም 2026 ንምሕላፍ መጻረዪ ግጥማተን የካይዳ ኣለዋ። ካብ ምድበን ቀዳሞት ዝወፃ 9 ሃገራት ብቐጥታ ክሓልፋን ከልዋ 4 ብሉፃት ካልኣይ ዝወፃኻ ኣብ ስግረ ኣህጉራዊ ግጥማት ኣውዴካ ምሕላፍ ክሳተፋየን። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሻምፒዮና ሃገራት ኤውሮፓ ዩሮ 2024 ክጅመሩ ኣብ ዝተቓረበሉ እዋን ተሳተፍቲ ሃገራት ናብቲ ውራይ ሒዘኖም ዝኣትዋ ተፃወቲ ዝርዝር ስም ዘርጊሐን ልምምዳትን የካይዳ ኣለዋ። እቲ ገደብ ግዜ ሙሉእ መዝገብ ተፃወተን ዘቐርባሉ ዝሓለፈ ዓርቢ ሰዓት 11 ምሸት ዝነበረ ኮይኑ ብዝሒ ሒዘኖም ዝቐርባ ተፃወቲ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ 23 ብ3 ወሲኹ 26 ኮይኑሎ ማለት እዩ። ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ናይ መወዳእታ 2 ምሕዝነታዊ ግጥማታ ነቶም ልምምድ ከካይዱ ኣብ ማዓስከር ክኣትዉ ዝዓደመቶም 33 ተፃወቲ ንምምማይ ተጠቒማትሎም። ኣሰልጣኒ ጋረት ሳውዝጌት እቶም ዝበዝሑ ኣብ መወዳእታ ናብቲ ውራይ ዝካየደሉ ጀርመን ዝወስዶም ተፃወቲ ይፈልጦም እኳ እንተነበረ ነቶም ብብቕዓት ይኹን ጉድለት ጥዕና ዝነበሮም ንምትካ ግን ቁሩብ ምቅያር ክገብር ተገዲድ እዩ። እቶም ኣብ መራኸቢ ዜናታት እተሃገር ዓብዪ መዛረቢ ዝኾኑ እምበር እቶም ዝኸዱ ዘይኮኑስ እቶም ከይተመርፁ ዝተረፉ ነይሮም። ኣቐዲሙ ክምረፅ ዘይምዃኑ ዝተነግሮን ሰብ ዘዛረበን ናብቲ ልምምድ ዘይተፀንበረን ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ዩናይትድ ማርከስ ራሽፈርድ እዩ። ራሽፈርድ ኣብዚ ወቕቲ ብሰንክቶም ምስጋንቱ ማንቸስተር ዩናይትድን ኣሰልጣኒዩ ኤሪክ ቴንሃግን ዝነበርዎ ምስሕሓባት ብቕዓቱ ነኪዩ ምንባሩ ብዙሓት ይሰምዑ። እንተኾነ ግን ኣብ ዓወት ጋንቱ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ሲቲ ወሳኒ ተራ ብምፅዋቱን ብቕዓቱ ብምምስካሩን ናብ ሃገራዊት ጋንታ ክፅንበርን ክምረፅን እኹል ነይሩ ኢሎም ዝማጎቱ ኣይተሳኑን። ኣሰልጣኒ እንግሊዝ ሳውዝጌት ግን ካብ ፈለሙ ክመርፆ ዘይምዃኑ ንጹር ገይርዎ ነይሩ እዩ። ምስተጠርነፉ ኣብ ማዓስከርን ልምምድ ድሕሪ ምጅማሮምን ግን ተጻዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ጃክ ግሪሊሽን፣ ተጻዋታይ ቶተንሃም ጄምስ ማዲሰንን እቶም ዝዓበየ ስም ካብ ዘለዎም ግዳያት ክኾኑ እንከለዉ እቲ ኩሉ ግዜ ኣሰልጣኒ ሳውትጌት ስለ ዝፈትወዩ ዝምረፅ ተባሂሉ ዝዝረበሉ ዝነበረ ተኸላኸላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ሃሪ ማጓየር ከዓ ብምኽንያት መጉዳእቲ ዘይተመርፀ እቲ ሳልሳዮም ነይሩ። እቶም ካልኦት 3 ምስ ሃገራዊት ጋንታ ክላማመዱ ቀንዮም ከይተመርፁ ዝተረፉ ተጻወቲ ኸኣ ጃረል ኳንሳን፣ ከርቲስ ጆንሰን ካብ ጋንታ ሊቨርፑል፣ ጄምስ ትራፈርድ ኸኣ ካብ ጋንታ በርንሊን እዮም። ስለዚ ኣሰልጣኒ ጋረት ሳውትጌት ሃሪ ኬን፣ ባካዮ ሳካ፣ ጁድ ቤሊንግሃም፣ ፊል ፎደንን ኮል ፓልመርን ዝርከብዋ ሓያል መስመር መጥቃዕቲ ዘለዋ ጋንታ ሒዙ ናብ ግጥማት ዩሮ 2024 ከኣቱ ምዃኑ ንእንግሊዝ ሓንቲ ካፕተን ክዕወታ ዝለዓለ ግምት ዝውሃበን ገይርዋ ኣሎ። እንተኾነ ግን ብዙሓት ደገፍትን ተንትንትን ሃገራዊት ጋንቶም ናብ መወዳእታ ምሕዝነታዊ ግጥማ ኣንጻር ኣይስላንድ ክትሰዓር ምኽኣላን መስመር ምክልኻላ ዘይምድልዳሉን ስክፍታታት ይፈጥረልና ይብሉ ኣለዉ። ንገለ ካብ ተጻወቶም ከዓ ሙሉእ ብቕዓት ኣይረኣዩን ወይ ኣይተገደሱን እናበሉ ክኸስዎም ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እቲ ብፍላይ ብገለ ጋዜጣታት ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝኾኑ ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ዘተኮረ መጥቃዕቲ ገና ካብ ሕጂ ምቕልቃሉ እቲ ጉዕዞ ዩሮ 2024 ከቢድ ከም ዝገብሮ ዝግምቱ ብዙሓት እዮም። እታ ሃገራዊት ጋንታ ሎሚ ሶኒ ናብ ጀርመን ክትብገስ እያ። ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዩሮ 2024 ከ ቀዳም 15 ሰነ ክጅመሩ እዮም። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕሶታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ክሳብ ንራኸብ ኢብራሂም ዓሊየ ሰላም።
ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ኣባል ካቢኔ ሚኒስትራት ኩናት እስራኤል ቤኒ ገንስ ብፍቓዱ ካብቲ ካቢኔ ተሰናቢቱ። ሎሚ ልደት ንጉስ ኣብ ዝበዓለሉ ዘሎ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ኣውስትራልያ ተሸሊሞም። ልኡኽ ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ቅሬታ ልኡኽ ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ኣስመራ ዑደት ኣካይዱ። ኣብ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣዛዚምና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንሳኹም ፅናሕኩ ኣዳለውና ኣቕራምን ዝመደብ ቤየነሰመረ